Takže tieto motivácie sa samozrejme zmenili, lebo už nemám 19, ale skoro 37 rokov, takže úplne brigádu popri práci nechcem. A môj pán riaditeľ mi hovorí, že dobré, Aďa, ale teraz makajte, teraz máte 10 rokov na to, aby ste si vybudovali veľkú firmu a potom sa vám bude ľahšie riešiť rodina. Podnikanie znamená zapájať do výsledku ďalších ľudí. Ja si pamätám, že pre mňa boli fascinujúce dve veci na začiatok. Prvé bolo...
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Vypočuli sme si už viacero zaujímavých a inšpiratívnych príbehov osobností z finančnej skupiny Partners. Väčšinou to však boli muži. Predsa len hovorí sa, že ten finančný svet patrí mužom, muži sú v ňom dravejší aj úspešnejší a kariéru ženy často preruší založenie rodiny, materská dovolenka, výchova dieťaťa. Ale my vás v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve presvedčíme o tom, že to tak ale vôbec nemusí byť. Že aj žena matka môže byť úspešnou podnikateľkou. A preto dnes vítam u nás úspešnú podnikateľku a matku Andreu Kasanickú-Strakovú z finančnej skupiny Partners. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
A ako som spomínala v úvode, ten finančný svet, alebo máme taký stereotyp predstavu o tom, že patrí mužom. Vy ste to ako cítili, keď ste vstupovali do tohto biznisu finančného. Vnímali ste to tak nejako podobne?
Ja som vstupovala do finančného biznisu, keď som mala čerstvých 19 rokov. Ja som nestihla sa zamýšľať nad tým, že ten svet či je mužský, či je ženský. Mne sa ten svet veľmi páčil. Ja som študovala matematiku a to sa samozrejme veľmi úzko spája. Financie, matematika. A potom som neskôr pochopila, že aj ten manažment v podnikaní je dôležitý. A to bolo vlastne to, čo ja som si na začiatku štúdií vybrala ako to, v čom sa chcem dokonalovať. A teda ja som prišla do financie, nerozlišovala som muži, ženy, koho je to svet. Páčilo sa mi, že som videla tých úspešných mužov, páčilo sa mi, že majú biznisy, funguje im to, ale nevnímala som to ako nejak, že sa ako tlačím do ich mužského sveta. Skrátka, sa mi ten biznis veľmi páči a chcela som mať v ňom také výsledky, ako mali tí ľudia, ktorí ma pozvali do biznisu a viedli v biznise. Môže to súvisieť s veľa vecami, môj otec bol podnikateľ, takže ja som to skôr vnímala ako keby spôsob života, nie o tom, či to robí muž alebo žena. A navyše potom v čase som si ja popísala vlastne, že podľa mňa by sa nemali ľudia rozlišovať na mužov a ženy v pracovnom prostredí, ale mali by sa rozlišovať na schopných a neschopných. A ja sa teda cítim byť schopná, tak som sa cítila, že by som teda mohla s mužmi podnikať a mohli by sme podnikať spoločne a mohlo by to fungovať.
Uh-huh. A vnímali vás možno, že oni nejako inak? Lebo v 19. to je celkom taký mladý vek. Ako to bolo? Ako si spomínate na tie začiatky vaše?
Tak ako to vnímali, neviem. Určite to boli všetky tie také tie veci, ktoré detstvo, puberta prináša, ale o 19 rokoch sme vlastne ešte puberťaci. Takže skôr to asi vnímajú, že som mladá, začínajúca, študentka. Tiež podľa mňa moji obchodní partneri nerozlišovali, či som študent alebo študentka.
A vy ste to robili popri štúdiu na
popri
vysokej škole?
Popri štúdiu na vysokej škole. Takže skôr asi, alebo teda ja som nikdy necítila, že by som bola vnímaná, že to je dievča a nie to chlapec. Naozaj som cítila podporu v tých začiatkoch pre svoje ambície, svoje plány. A to je asi dôležité tiež, s kým podnikáte, či toto rozlišujú tí, ktorí vás vedú, alebo ktorí vás do biznisu pozvú, alebo to nevnímajú, nerozlišujú. Lebo ja som to nikdy necítila ako nejakú, či výhodu, alebo nevýhodu, to byť ženou.
A čím vás zlákal ten svet financií a čísel? Hovoríte, že ste mali rada matematiku.
No, ja si pamätám, že pre mňa boli fascinujúce dve veci na začiatok. Prvé bolo služba samotná. Keď ja som teda z podnikateľskej rodiny a pre mňa podnikanie bolo niečo zaujímavé, atraktívne, čo som samozrejme niekde v hlave pripúšťala, že by som tak aj ja mohla profesne sa rozvíjať, aj keď to nebolo úplne na prvú. Ale to nie je úplne jednoduché začať podnikať, keď nemáte dobrý nápad. A podnikateľský nápad mojich rodičov, ten ma úplne nadchýňal ako taký. Oni podnikali v stavebníctve a ja som sa necítila, že toto by bol ten môj smer. A teda keď sa vrátim k tej myšlienke, na začiatok ma najviac zaujala služba. Mňa sa služba, finančná služba zdala absolútne geniálna. Ja som nerozumela, prečo by niekto si riešil financie sám, keď si to môže riešiť s niekým iným. Keď môže získať čas a môže získať nejaké know-how, nejakú vedomosť. Mm-hmm. Takže mňa nadchla finančná služba. Zdala sa mi úplne, to je akože že geniálne, že to akože to je toto, to zmení svet, Slovensko, životy ľudí.
Predtým to tu asi také nebolo rozšírené?
Bolo to iné, tak finančné služby na Slovensku začali sa rozvíjať niekde za tej prvej polovice 90. rokov, rovnako tak, ako mnohé ďalšie iné biznisy. Hej, týmto zmenou toho usporiadania, myslím, po 89. sa vlastne podnikateľské prostredie začalo formovať a rovnako ako iné podnikania, tak aj finančné služby zažívali nejaký rast, ale ja už som prišla na trh v čase, kedy bolo cítiť taký tlak, alebo aspoň v mojom okolí bolo cítiť tlak na profesionalizáciu finančných služieb. Z takého toho predaja produktov po práci, že vám niekto zazvoní večer po práci a ide k vám a porozprávam o nejakej poistke. Mm-hmm. To boli tie časy, ktoré ja som intenzívne nezažila, mm-hmm. ale...
To boli tie najťažšie.
Tie prvé, ale pamätám si to ako dieťa. Moja mama mala kolegyňu, ktorá s ňou pracovala v projekcii stavebnej a potom raz k nám prišla s poistnými zmluvami v jednej poisťovne. Asi by sa mi nemala menovať. Takže,
vždy sa to robí popri.
Popri, tak. No a ja som teda vlastne prišla v čase, kedy už ten tlak na profesionalizáciu finančných služieb bolo cítiť a navyše ľudia, ktorí mňa pozvali do biznisu, ten trend profesionalizácie razili, odkedy ja som vlastne prišla do kontaktu s finančnými službami. Takže ja som vyrastala v tom biznisovom prostredí, že finančná služba sa má robiť profesionálne, nie je to žiadna prácička popri inej práci, nie je to žiadne privyrobenie, je to seriózna profesia, ktorej, ak ju chceme robiť dobre, je potrebné sa venovať. Mm-hmm. A preto ja som tak nadšene vnímala tú finančnú službu, lebo som si povedala, keď môžem tak niečo dôležité ako financie riešiť s niekým, kto má väčšiu vedomosť ako ja, tak by som bola blázon, keby som to nerobila. A druhá vec, zase to detstvo, to dospievanie a prostredie, v ktorom vyrastáte, vás veľmi ovplyvňuje. Moji rodičia ma vždy viedli k tomu, že keď niečo robíš, rob to dobre, rob to naplno, rob to tak, aby si v tom bola dobrá. A takisto aj ja som dostala v začiatkoch finančných služeb takúto ponuku, že naučíme vás nejaký job, nejaký biznis a keď budete dobrá a budete v ňom prosperovať, budete v ňom kariérne rásť. A mňa oslovilo to, akú dôveru mi dali ľudia na začiatku ešte v tú moju schopnosť, v to moje nadšenie a tú moju odvahu niečo v niečom sa vzdelávať, na niečom pracovať. Takže taká tá dôvera ľudí, ktorí ma pozývali do biznisu, tak to bol taký ten druhý impuls, tá druhá vec, ktorá vo mne vzbudila záujem a snahu spoznať ten finančný sektor čo najlepšie, čo najviac a mať v ňom čo najlepšie výsledky.
Uh-huh. A pomohla vám v niečom škola, alebo je to biznis, ktorý nepotrebuje nejako vyštudovať, vysokú školu, špecializáciu nejako, predsa len, aký je ten svet financií, čo sa týka náročnosti na vedomosti?
Je množstvo úspešných príbehov podnikateľov, ktorí vám povedia, že vysokú školu neštudovali, lebo by to bola pre nich strata času. S tým sa nedá rozporovať, lebo oni majú úspešné biznisy a vysokú školu nevyštudovali. Rovnako je množstvo úspešných podnikateľov, ktorí tú vysokú školu absolvovali a vyštudovali. Takže ja v tomto... ja sa na to pozerám tak pragmaticky. Ja som začala študovať na vysokej škole skôr, ako som mala svoje podnikanie. Mm-hmm. A preto som si povedala, že keď tú školu študujem, tak ju skúsim čo najviac využiť vo svoj prospech. Takže určite štúdium matematiky vás naučí strašne veľa vecí, spôsob uvažovania, logiku a to sú veci, ktoré dneska využívam vo svojej práci. Nepočítam diferenciálne rovnice, ani integrály, ani nepotrebujem tú matematiku pre svoje podnikanie, pretože podnikanie je vždy o práci s ľuďmi. Aj čomkoľvek podnikate, je to predovšetkým o práci s ľuďmi. Ale viem, že ma tá vysoká škola naučila nejaké spôsoby uvažovania, naučila ma logike, alebo zdokonalila ju. Naučila ma organizovať si čas. To je strašne dôležité, lebo to je vlastne takouto, podľa mňa, veľmi veľkou pridanou hodnotou podnikateľov, keď dokážu sa zorganizovať, dokážu plánovať, dokážu sa tých svojich plánov držať. A to je to, čo ma naučilo to obdobie, keď som kombinovala školu a biznis. No a samozrejme najcennejšiu vec, ktorú si z vysokej školy nesiem, sú kontakty a vzťahy. Takže tú vysokú školu som potom poňala ako obdobie získavania dobrých, kvalitných priateľských kontaktov, ktoré si veľmi vážim. Tí ľudia sú dneska úspešní v iných zamestnaniach, v iných podnikaniach a dodnes sme vo veľmi blízkom kontakte s mnohými. A to vám zase ten život tak nieko obohacuje, keď sa rozprávate nielen s ľuďmi zo svojho sektoru a zo svojho biznisu, ale aj s ľuďmi z iných biznisov, z iných firiem, z iných podnikaní. To je podľa mňa dôležité, nezostať vo svojej bubline.
Ak si porovnáte tú minulosť, tie vaše začiatky s dneškom, zmenili sa nejako vaše možnože sny, ciele, nejaké smerovanie, keď sa tak vrátite späť na začiatok a tak sa obhliadnete?
Tak keď máte 19, tak ste zvedaví hlavne, hej? Teda ako moja motivácia, prečo ja som si hľadala nejakú zmyslu... Celé to začalo na tom, že ja som chcela zmysluplnú brigádu, hej? V tej 19-ročnej hlave som chcela robiť niečo popri vysokej škole, čo by bolo lepšie, ako brigadovať v Tesku. Niečo, čo by neboli len peniaze, ale čo by bola hodnota alebo nejaká komodita, ktorú ja môžem potom ďalej využívať, kapitalizovať, poviem to tak, na pracovnom trhu. No vypalilo to tak, že sa z toho stalo môj celoživotný biznis zatiaľ, ale tá prvá motivácia bola proste čo najviac sa naučiť, čo najviac a čo najlepšiu prax získať. A samozrejme chcela som... To nie, že by vôbec, ale páčilo sa mi, že popri tom môžem generovať príjem, zarábať. Takže tieto motivácie sa samozrejme zmenili, lebo už nemám 19, ale skoro 37 rokov, takže úplne brigádu popri práci nechcem. To už je za mňou tento vek, našťastie, ale...
A rozhodovali ste sa potom, že či ostať, alebo pokračovať v tom, keď ste skončili vysokú školu?
Vôbec nie.
Už to bolo nastavenie?
Ja už som, keď som končila vysokú školu, ja už som bola v strednom manažmente, takže ja som mala obchodný tím, dneska by sme to nazvali malá firma, 25 ľudí v tíme, takže pre mňa to bola jasná voľba. Ja sa pamätám, moja mamina sa ma na konci školy, v tom 5. ročníku, keď som štátnicovala, opýtala, že teda, že počuj, že ty už sa tak normálne nezamestnáš však. Že mami nevlázni, prečo by som sa zamestnávala. Takže ja som to, ja pamätám si na konci tej vysokej školy, že som sa tešila, že končí, lebo už som cítila, že chcem viac času a čistejšiu myseľ na ďalší rozvoj svojho podnikania. Ale samozrejme túto voľbu som nikdy nemala. To som veľmi rýchlo pochopila potom, že to asi teda nebude brigáda pri škole, že to môže byť celoživotná príležitosť. A tak som ju uchopila, mňa biznis obrovsky bavil, stále ma veľmi baví. Takže pre mňa to bola jasná voľba. Ja som vedela, že v tom budem pokračovať aj po skončení vysokej školy.
A hovoríte, že už ste počas vysokej školy mali nejaký tím svoj, že no, išlo to veľmi rýchlo? Ako
z odstup, vieš, to je relatívne, čo veľmi rýchlo. Ja poznám aj ešte rýchlejšie príbehy, ale toto nikdy ako nebolo, teraz nebudem si hovoriť, že mohla som byť rýchlejšia. Bola som najrýchlejšia, ako som vedela byť.
Lebo je to taký úspech, nie? Ako to vy vnímate?
Asi, no. Keď vravíte, tak asi áno. Ale to je ako... Viete, to je podstata podnikania, hej, že podnikanie znamená zapájať do výsledku ďalších ľudí. Takže ja som na začiatku pochopila, že finančné služby môžem využiť dvomi spôsobmi. Môžem byť špecialista, budovať, my tomu v praxi hovoríme ten klientský kmeň, mať nejaké množstvo klientov, o tých sa starať. Ale to nie je podnikanie, to je lepšie platené zamestnanie možno. Skrátka by som vymienila svoj čas za peniaze. Ale skutočné keď sa povie podnikať, a aj keď to ja používam tento výraz, že to pre mňa znamená zapájať aj ďalších ľudí do toho, aby sme tvorili nejaký výsledok. A keď mi toto ja som pochopila v tých prvých mesiacoch môjho kontaktu s financiami, tak som si povedala, OK, tak keď hovorím, že chcem podnikať, že to chcem vyskúšať, že to chcem robiť, teraz možno, keď nemám rodinu, keď mám kopu času, nemám záväzky, aj také tie klasické finančné záväzky, tak mám čas a priestor, tak to idem do toho. Kedy, keď nie teraz. A začala som skladať obchodný tím, skladať partiu ľudí, s ktorými, niektorými podnikáme dodnes, s niektorými sme podnikali spolu nejaké obdobie, oni potom išli inou cestou a zase prišli nejakí, teda prišli iní, ktorí sú dneska dôležitou súčasťou toho môjho obchodného.
Ale museli ste mať aj niečo v sebe, že ste presvedčili možno, že tých ľudí, nadchli ich, že to, ten váš entuziazmus, o ktorom vy hovoríte, tak, musel nadchli ten tým ľudí.
Ja nehovorím o svojom entuziazme, ale mnohí ľudia hovoria o tom, že som entuziastická.
Potvrdzujeme.
Slovo je správne. Tak je to asi je to súčasť takého nejakého toho osobného pozvania, keď niekoho pozývate do biznisu, že je tam tá osobná zložka, to ako vy o svojom podnikaní hovoríte, ako s nadšením o tom to žijete, ako z vás vyžaruje presvedčenie o tom, v tom, o čom rozprávate s tou druhou stranou. To je asi jedna vec. A druhá vec je, že ja som sa snažila vždy ísť ako keby po tých správnych faktoch. Viete, sú ľudia, ktorí vám povedia, že no vo financiách, no kto by dneska riešil finančné služby? Každý, nikto nemá peniaze, hej, to je taká...
Áno, to je také klišé.
To je ježiš, lepšie slovo ako klišé by ma nenapadlo. To je nezmysel, hej, pretože keď sa zoberiete, keď si pozriete fakty, a fakty
a
sú
čísla.
To čísla, áno, a to je zase tá škola, ktorá mi ma v tomto vždy držala, že keď začnem si ulietať vo vlastných pocitoch, tak si poviem, že počkaj. Poďme k faktom, poďme k číslam. A keď vieme, že opäť, zase máme obdobie, chvíľku bola taká krátka stagnácia, ale v zásade vieme povedať, že pravidelne mesačne sa zvyšujú a zväčšujú úložky finančných prostriedkov v bankách, peniaze fyzických osôb, čiže máme na účtoch stále viac a viac peňazí, tak to asi tak nebude, že ľudia nemajú peniaze. Oni zarobia, niečo minie a niečo im zostane. Nie každý, ale je obrovské množstvo ľudí, ktorí má svoje plány, má svoje ciele a má aj tie možnosti. A ja som, keď som ľudí, a stále tak robíme, keď pozývame ľudí do finančného biznisu, tak sa s nimi snažíme, okrem tých emotívnych vecí, veci, ktoré súvisia s značením, s pocitom, do toho vniesť aj tie fakty, tie čísla, že jednoducho potenciál na finančné služby je obrovský, pretože ľudia tie témy riešia. A to, že ty si to doteraz neriešil, takže si nevnímal tento svet, neznamená, že ten svet nie je a že ľudia sa finančným témam nevenujú. Takže v úvode tá vaša otázka bola, že ako som ich získala ľudia, no určite je kombinácia, vždy to je kombinácia, že vás osloví nejaký pocit, osloví vás ten človek, možno jeho presvedčenie a súčasne tam vám zarezonujú nejaké fakty, ktoré vám zaklapnú, nejaké čísla, nejaké postoje, ktoré sa tak celé nejak tak stretnú a vy si poviete, OK, dám tomu šancu. Mhm. A potom po nejakom čase nielen šancu, ale sa to stane mojim jobom, profesiou, poslaním v mnohých prípadoch.
Ako ste spomínali tie finančné služby na začiatku aj u nás vôbec, keď to začalo sa aj vyvíjať a implementovať vlastne do života, nebolo to príjmané tak pozitívne spoločensky aj v súvislosti s tým, čo ste hovorili, a ľudia nemajú peniaze, že čo ja budem nikdy dávať peniaze. Kedy myslíte, že nastal zlom a či nastal ten zlom, že sa to tak akože preklopilo, že je to v podstate pomoc? Hej.
No ja si nepamätám úplne takú tú genézu tých kadejakých akože predavačov poistiek po domoch a to bolo obdobie, ktorým som sa ja našťastie nenechala po biznise ovplyvniť. Mm-hmm. A ja si pamätám, keď som začínala, to boli tie roky 2005, 2006, tak ľudia, napríklad v súvislosti s dôchodkom, nie málo kedy sme počuli, ale prosím ťa, však si platím odvody, štát sa o mňa postará.
Áno.
A dneska to vnímam tak, že ľudia takto neuvažujú. Že každý v podstate so všeobecným, ale naozaj veľká väčšina ľudí si uvedomuje, že napríklad štátny dôchodok im nebude postačovať na ich život. A tam už je len samozrejme otázka, aký je ten človek rýchly, ako si to pospája a ako je aktívny, či už si ho začal pripravať, alebo ešte to neurobil. Takže že vlastne, kedy sa to zlomilo. Kde sú malé svety niektorých ľudí, kde sa to ešte stále nezlomilo. Ale to sa im deje asi vo veľa službách, nie len tých finančných. A potom, ja si naozaj myslím, že tie roky asi po tej kríze 2008-2009 ja som vnímala obrovský, ako keby ku racionalizáciu ľudí vo vzťahu k financiám, aj stále ju vnímame. Naozaj v mojom svete to, ten, ktorý ja vnímam, väčšina ľudí chápe súvislosti, prečo je potrebné zodpovedne pristupovať k financiám. Takže a veľmi vám tomu pomôže aj výsť do zahraničia, kde si vlastne ako zavnímate, že vlastne čo my tu, ako sa dohadujeme o tom, či niečo treba, netreba a či finančné služby áno, nie. Keď sú krajiny, kde proste je to bežná súčasť života ľudí. Môj švagor žije v Anglicku, je to Slovák, ale keď som mu vysvetloval, že ľudia chodí do banky si vybavať hypotéku, na mňa pozeral, že čo, prečo? Že kde on vlastne žije iný život, iný svet, ako keby sme my tu dozadu roky žili, ale našťastie u nás sa to začína veľmi, veľmi... Sme ďalej, sme naozaj ďalej, urazili sme za posledných 20 rokov asi obrovský kus cesty, hej. Takže ja by som chcela zostať v tých témach, aj ako finančná gramotnosť, vnímanie ľudí pre to, čo je dôležité v rámci finančného plánovania. Podľa mňa sme ako Slovensko spravili kus práce. Neznamená, že ešte nemáme kusisko pred sebou, ale naozaj...
Ale máme na čom stavať.
Ale naozaj vnímam to, že finančné témy ľudia začínajú veľmi zodpovedne riešiť. Už len to, ako napríklad sa darí zväčšovať objem aktív v indexových fondoch v druhom pilieri, to svedčí o tom, že proste ľudia začínajú zavnímavať tie témy. Stále je to menšina prostriedkov, ale, ale ten rast tam je a to je strašne dôležité. A dobrá správa pre Slovákov a ich budúcnosť.
A mali ste vy počas svojej kariéry také obdobia, že ste nevedeli naozaj ako ďalej a či, alebo také, také tie krízové a možno, že čo vám vtedy pomohlo?
To je taká fatalistická otázka, že som nevedela, čo ďalej. No tak to ja mám inak pocit dosť šťastný, že ja aj čo teraz, ako keby z pohľadu, že chcete posúvať svoj biznis a chcete ho možno posúvať lepšie a viac a rýchlejšie, ako sa
ale
vám to darí.
Ale možno to motivuje práve takéto, takéto obdobie.
No takto, akože ja si myslím, že život, tebe treba byť pragmatický, hej, že to sa, na to, aby sme si vedeli povedať, že či sme šťastní, musíme zažívať aj obdobia, kedy máme pocit, že čoho sa chytíme, tak to sa rozpadne, hej? Alebo to je vlastne tá sinusoida života, že ak by sme sa cítili stále rovnako, tak nevieme zacítiť pocit šťastia podobne alebo nešťastia. Takže ja som v tomto taká, že ja to tak akože úplne neprežívam ani tie obdobia hore, ani, ani dole, kedy mám pocit, že sa mi darí viac a kedy lepšie. Mala som dve také obdobie v biznise, kedy som si hovorila, že či nechcem ísť inou cestou. Bolo to zhruba 2 roky potom, ako som začala a potom už som bola veľký manažer, keď som si kladla túto otázku. Ale nikdy to nesúviselo s biznisom, ani o tom, či som pochybovala o tom, či je dobrý alebo zlý, to vôbec. Súviselo to skôr so mňou, s nejakým takým môjim osobným, osobnou seba dôverou samej sebe. A dostávam často otázku, dobre, ako sa motivuješ, alebo ako sa motivujete. Podľa mňa jediný spôsob, ako sa človek dokáže motivovať k práci, je ju robiť. Hej, že vždy, keď sa mi, aj v tých obdobiach, keď sa mi, som mala pocit, že sa mi strašne nedarí, tak som si povedala, dobre, tak nič. Tak jediné, čo je riešenie na toto, idem robiť. Hej, idem sa venovať svojmu biznisu najlepšie, ako viem, sústrediť sa a čudujte sa svete, potom sústredení sa na svoj biznis, zrazu začali prichádzať vynikajúce výsledky, pozitívna energia, veľmi dobrí ľudia a zrazu si poviete, že toto je to najlepšie, čo sa mi mohlo v živote stať. Takže ja odtedy viem, že sedieť doma a rozmýšľať, čo by ma tak zmotivovalo, to je strata času. A vždy si hovorím, že keď mám nejakú akože pocit, že sa mi nedarí a som z toho nesvoja, rozladená, kolegovej povedala, že tak povedali, že tak aj trochu zúrivá, tak, tak vtedy si poviem, že no nič, ideme robiť. Najlepšie, ako vieme, premýšľať, hľadať cesty. No potom príde aj tá motivácia, tá energia, to nadšenie, o ktorom veľa ľudí hovorí, že ja ho mám a ja ho mám, lebo ja ho proste čerpám práve z tých výsledkov a z práce.
A hovoríte, že druhé obdobie bolo, keď už ste boli vo tej vyššej manažerskej funkcii. Tam to súviselo s čím?
No, to sa začnete porovnávať, hej, s tými mužmi, s tým mužským svetom a sa potom povedzte si, či na to mám, nemám, či budem taká dobrá, ako sú oni, alebo dobré, lebo však mám aj kolegyne, riaditeľky, takže takéto skôr otázky, hej, že asi tá seba dôvera samého seba, to je asi takéto výstižné, že no a zase to prešlo tým, že som si povedala do keľu, ale však keď ja robím, to má výsledky, tak asi som dobrá. Takže zase to nepomohlo mi doma meditovať, ale proste byť na trhu, byť s ľuďmi a snažiť sa o čo najlepší výsledok.
Ono možno aj čo rozprávate, že tak to možno seba pochybovanie udrží toho človeka asi niekde, ako vy hovoríte, že ani hore, ani dole. A
určite.
Tak triezvo sa pozerať na, no, na ten svet.
Ako rastiem biznisovo a ako nám rastie tá firma, tak ja mám proste pocit, že ja stále viac veci neviem. A nechápem, ako to môže mať niekto inak. Hej? A teraz nie, že by to bolo, že mi to že sa cítim neistá, to vôbec nie. Ale vidím, proste pomenovávam si tie veci, ktoré chcem riešiť, potrebujem riešiť, vidím ako tému na posun a premýšľam o nich a stále ako špekulujem, ako by sme to mohli posunúť, zlepšiť a tých otázok je množstvo. A to je vlastne to, čo som chcela povedať. Čím ten biznis je väčší, tak tým tých obzorov a tém na riešenie je podľa mňa viac a viac. A keď to má niekto inak, tak to úplne nerozumiem, ako sa mu darí, hej? Lebo ja čím viac sa hýbeme, tak tým viac víziev cítim a vidím.
Vy ste mali rozbehnutú kariéru a stali ste sa matkou. Ako si spomínate na toto obdobie, hej? Máme tému, teda matka, žena, podnikateľka. Pripravovali ste sa na to, vedeli ste, čo sa stane, premýšľali ste nad tým, že či sa to nejako zmení?
No, takto, to moje materstvo začalo strašne dávno. A teraz všetci budú čakať, čo poviem.
Žurko, aké máte veľké deti?
Ja mám malinkú dceru, má rok a štvrť, ale pamätám si, keď asi som bola rok v biznise, alebo dva, a môj pán riaditeľ mi hovorí, že dobré, Aďa, ale teraz makajte, teraz máte 10 rokov na to, aby ste si vybudovali veľkú firmu a potom sa vám bude ľahšie riešiť rodina. Uh-huh. A som povedal, to asi dáva zmysel, že keď už budem mať... V praxi som nevedela, čo to znamená, ale povedal som si, že asi keď budeme mať veľký biznis, tak to asi... OK, dáva zmysel. Takže som vedela, že keďže som mala 19-20 rokov, že kým si rodinu založím, tak mojou prioritou bude vybudovať ten biznis. Uh-huh. Ja rozumiem, že keď žena začína podnikať v 30-ke, tak sa na to pozerá inak. Ale má zase iné výhody toho veku, keď začína neskôr. Ja som sa na to ako mladá žena pozerala takýmto spôsobom. Takže to je asi aj to, keď dievčatá povedia, že chcú mať kariéru, tak si myslím, že ho treba začať robiť čím skôr. A vidím to aj na svojich klientkách, matkách, úspešných manažerkách, ktorým práve tá kariéra umožnila to materstvo zvládnuť ľahšie, rýchlejšie sa vrátiť do práce alebo riešiť takým rôznymi... Viete, že sa nemusíte na 3 roky odpojiť, ale už keď ste cenní pre tú firmu, tak tá firma nájde spôsoby, ako skombinuje vašu kariéru a vaše materstvo. Najkomplikovanejšie to majú dámy, ktoré kariéru ešte nerozbehnú, potom sú dlho doma a potom ju chcú dobiehať. Hej?
Mm-hmm.
A to
alebo už je začínať ako, úplne od
alebo začínať úplne od znova. Takže pre mňa ako pre mladú ženu toto bol message, že proste OK, nemôžem strácať čas, idem, budujem. Čiže bolo pre mňa podstatné, predtým ako sme si založili s manželom rodinu, kým sa narodila dcera, byť minimálne na riaditeľskej pozícii v tom našom ekosystéme a podarilo sa mi byť na ako keby ešte tom vyššom riaditeľskom stupni. Hej? To bola aj taká moja motivácia, že som už teda vedela, že bude rodina, mm-hmm. tak ešte som si niektoré také ako tie kariérne mety dotiahla a v tom čase mety, nie že by neboli ďalšie, tie mety v tom čase. A bolo to dôležité preto, lebo čím ten biznis je väčší, tak tým máte väčšiu šancu, že tam máte práve ruky. A to je asi ten dôvod, alebo tá motivácia, ktorú ja som mala, že keď sa stane matkou, chcem mať popri sebe obchodných partnerov, v tomto prípade chcem povedať obchodné partnerky, pretože moje najbližšie partnery sú všetko ženy. Mm-hmm. A dnes už môžem povedať, že veľká väčšina aj matky. A že budem mať tie práve ruky, tie spriaznené duše, ktoré mi pomôžu a umožnia na nejaký čas sa vzdialiť od firmy, lebo tie moje úlohy zastúpia, zastrešia, prevezmu, skoordinujeme sa a pomôžeme si.
Čiže vám bola dôležitá dôvera.
To je ako takto. Ak nie ste človek, ktorý a priori nechce dôverovať ľuďom, tak nepodnikajte. Lebo podnikanie je vlastne o množstva ľudí, ktorým chcete a dôverujete. Hej? Vo vzťahu k obchodným partnerom, ku klientom a samozrejme tá dôvera k tým najbližším, tá musí byť úplne nechcem povedať bezhraničného, to je zase také fatálne slovo, ale veľmi silná. Hej?
A ty ženy, to bola náhoda, keď hovoríte, že máte čisto ženský, ale väčšinou, teda ženský tým, ženy, matky.
Páni občas frflú, že bože, same ženy okolo u nás. Bola to náhoda. Ale asi to vychádza z môjho postoja, že nerozlišujem ľudí na mužov a ženy, ale na schopných a neschopných. Mm-hmm. Takže keď som vnímala schopnú ženu vo svojom okolí, tak som sa ju snažila pre biznis získať. Hej? A samozrejme sú ženy, ktoré majú to kariérne nastavenie a samozrejme to sú tie, s ktorými ja podnikám, lebo ak to nemáte, tak sa nepohneme. A sú ženy, ktoré nemajú tie kariérne ambície a tie úplne prirodzene nebudú tými podnikateľkami, nebudú to tie osobnosti podnikateľské, ale je to úplne v poriadku. Môj job je nájsť tie, ktoré majú tie kariérne ambície a chcú nájsť spojenie materstvo, mm-hmm. biznis, práca, kariéra. A tých žien je obrovské množstvo. To zase, aby tie ženy nie je to nie je, ako ambiciózna žena nie je proste kolombová žena, ktorú nikto nikdy nevidel, hej. Ambiciózna žena, tých je obrovské množstvo. A sú to naozaj zaujímavé ženy mnohé a treba proste im ukázať tie možnosti, ktoré podnikateľ prináša.
Možno, že je tam aj to, že sa vedia možno, že lepšie pochopiť, že sklbiť naozaj tú, ten biznis, tú kariéru s výchovou dieťaťa, že...
No, pozrite sa, moje obchodné partnerky to nikdy nezneužívali. Mm-hmm. V zmysle toho, že vieš, ja mám teraz dieťa a preto...
Nikdy to nebola výhovorka.
A ja od tých najbližších naozaj vnímam, že oni to skôr vnímajú, že takáto je situácia a poďme hľadať riešenia. Od teba potrebujem takúto pomoc, ja urobím toto a nájdeme to riešenie. Takže toto ja si na tých partnerstvách vážim, že to nikdy nebolo taká rovina, že no vieš, ale ja teraz a zoznam dôvodov, ale že to som videla u tých žien, že proste hľadajú riešenie, hľadajú možnosti, hľadajú cesty, kombinujú, zapájajú svojich blízkych do toho rodinného života. To samozrejme robím aj ja, keby som nemala... moju mamu, moju svokru, musela by som mať opatrovateľku, ale nie som na to sama, aby to nevyznelo, že môžem podnikať a byť matkou len preto, že ja som taká úžasná, hej, to obrovská podpora celej rodiny, ale zase ja som robila 10 rokov kroky, 15 na to, aby som im ukázala, že to podnikanie prináša výsledky, že to prináša výsledky nám ako rodine, že to má zmysel a že je logické, aby mi pomohli teraz v tejto fáze, ktorú v živote mám. Takže spomínam si to na to ako veľkú zmenu, to stať sa matkou.
Mm-hmm. A dlho ste ostávali na materskej, alebo ako to bolo? Dnes ste sa vrátili do biznisu?
No ja som akože z biznisu vystúpila už počas tehotenstva, musela som zostať nejaké obdobie doma, takže toto bolo také test vlastne pripravenosti, lebo ja som to tak v hlave mala namyslené, že kým sa mi narodí dcera, tak ešte spravím taký krok, toto som mal plánik nepriestrelný v hlave, ktorý sa tak akože vlastne z týždňa na týždeň zvrtol a zostala som vlastne doma o 5 mesiacov skôr. A vtedy som si uvedomila, že asi je tá firma pripravená, lebo tí moji obchodní partneri začali veľmi aktívne fungovať, robiť, riešiť. A vlastne som si uvedomila, že je to v poriadku, sme pripravení. Čiže... A potom asi po pol roku som sa v podstate okamžite som aspoň nejaké stretnutia, respektíve tie tímové stretnutia chcela zažiť so svojimi kolegami, lebo to nebolo, že som musela, ja som chcela sa vrátiť naspäť k svojej firme. A asi po pol roku som začala tak intenzívne fungovať. Mm-hmm. Zase tak to, čo teraz vlastne žijem, ten balans hľadám, riešim, ako byť
aj... Ako to u vás vyzerá teda? Dá sa sklbiť tie pracovné povinnosti, možno aj od vašich kolegyň, že doma vychovajú dieťa, škôlka, škola, vyzdvihnutie.
Tak naše deti podľa mňa sú úžasné deti, takže asi sa to dá sklbiť. Hej? Vyzerajú byť, sú veselé, sú spokojné, nerozbijajú hračky a nebijú iné deti na ihriskách, takže asi sú vyrovnané a spokojné. Takže evidentne sa to sklbiť dá. A veľmi je to podľa mňa o nastavení tej ženy a nastavení tej rodiny.
Hej, ale ťažko... je to aj o tom type biznisu? Aj to myslím, že vlastne, lebo je to taký špecifický typ práce.
Ja si myslím, že všeobecne je to o podnikaní, že poďme k čísla. Hej? Absolventov vysokých škôl na celosvetovo je zhruba pol na pol mužov a ženy. Samozrejme, že technické odbory viac končia muži, možno tie sociálne odbory viac ženy, ale keď to zoberieme v súčte celé, tak je to 50-50. Mm-hmm. Na vrcholových pozíciách v korporátoch, respektíve v zamestnaniach sú len 3% ženy. A ja teraz netvrdím, že tie ženy, teda ja si nemyslím, že tie ženy majú menej ambícií, že ja si nemyslím, že tie ženy nemajú chuť robiť kariéru. Ja si myslím, že v zamestnaniach sa im to robí ťažšie. Mm-hmm. A všeobecne si myslím, že akékoľvek podnikanie je jednoduchšia alternatíva pre ženu sklbiť svoje ambície so svojou rodinou. Mm-hmm. Nepovedala som jednoduchá, povedala som jednoduchšia. Hej? Takže všeobecne si myslím, že podnikanie je dobrá cesta pre ženy, ktoré majú ambície. No a čo sa týka nášho podnikania, v ňom je krásne to, že si veľa času viete riadiť sami. Mm-hmm. Hej? Určite sú nejaké tímové stretnutia, vzdelávania, práca s kolegami, ktorá sa musí nejako zorganizovať. Ale organizuje sa dopredu. Takže v podstate sa nám nestáva, že by sme zo dňa na deň museli všetko preorganizovať, lebo sa tam objaví niečo, čo je proste na celý deň a je to nevynechateľné. Takže to organizovanie tých face-to-face stretnutí, vlastne stretávanie sa s ľuďmi, to si viete krásne zorganizovať, naplánovať, prispôsobiť svoje možnosti s možnosťami iných ľudí. A ja to vnímam aj teraz v mojom okolí, ako tí klienti krásne so mňou kooperujú, a ako aj spolupracovníci so mnou krásne kooperujú, že keď poviem, že mám takéto časové možnosti, vždy vieme nájsť nejaké riešenie. A je to teda aj o komunikácii, ako komunikujeme s ľuďmi, s ktorými sa stretávame.
Čiže ženy, matky, mamičky nemusí mať obavy, ak by napríklad chceli vstúpiť a podnikať napríklad v tomto svete financií, že nebudú mať čas, nebudú stíhať. Že...
No pozrite sa.
Závisí to mať... len od nich, alebo aj od kolektívu?
Krásou podnikania, ktorého my vieme poskytnúť a ponúknuť našim novým kolegom a partnerom, je to, že viete veľa vyťažiť z prostredia, do ktorého prichádzate. Viete veľa know-how získať v prostredí, v ktorom ste, viete tým pádom zrýchľovať svoj biznis. A... Takže je to aj o týme, do ktorého prichádzate a vôbec do biznisu, do ktorého prichádzate. Ale chcem povedať vec, že ak ženy budú mať obavy, čo keď by a či bude mať, ja som sa naučila už úplne na začiatku biznisu takto nepremýšľať. Viete, keď budete mať obavy a obavy vás budú paralizovať, tak vlastne sa nič nestane. Ja som si povedala, že ja budem riešiť problémy vtedy, kedy nastanú, ak som im nevedela predchádzať. Ak viem problému predchádzať, tak samozrejme robím kroky, aby som mu predišla. Ale sú veci, sú situácie, možno problémy, možno okolnosti, ktorým predchádzať neviete a preto sa nimi nebudete trápiť. Takže keď žena začne podnikať, zistí, že tak toto je nevyriešiteľné, neviem to sklbiť, nemám podporu doma, nevieme nájsť ten mechanizmus, OK, tak sa vráti tam, kde bola. Mm-hmm. Či už na rodičovskú, alebo neskôr do zamestnania. Mm-hmm. Ale ako keď vy nezačnete žiť niečo, nad čím premýšľate, keď nezačnete ten biznis skúšať, tak nikdy nezistíte, či viete nájsť nejaký systém. A sú ženy, ktoré ho nenájdu. A sú ženy, ktoré ho nájdu, tak ako to napríklad našli moje kolegyne. Niektoré sú na manažerských pozíciách a vyšších manažerských pozíciách a ťažia z toho, že už majú zase oni svoje pravé ruky. Ale mám aj kolegyne, ktoré začali v biznise pred pár možno mesiacmi, rokmi, nemajú ešte veľké týmy, nedá sa povedať, že by mali ešte fungujúce firmy. A dali si nejakú pauzu počas tej materskej, rodičovskej, respektíve sprioritizovali svoje aktivity naozaj len na tie najdôležitejšie veci a zase sa pekne do toho biznisu vracajú a nachádzajú si svoj model, svoj systém, svoje fungovanie. Takže je to, tu sme to asi povedali, je to veľmi o nastavení ženy, či chce nájsť riešenia a či si svoju rodinu vezme ako príležitosť alebo nechce hľadať riešenia a bude tá rodina ako výhovorka. Mm-hmm. Ja som si povedala, že ja nikdy nepoviem, že ja nemôžem niečo, lebo moja dcéra alebo moje deti. Lebo ako náhle toto vyslovím, som vlastne ich obeťou a oni sú zodpovedné za to, že ja niečo neurobím, nespravím, nežijem, nemám podľa svojich predstav. A toto je podľa mňa veľmi nefér takto komunikovať a nie je to fér voči tým deťom, lebo my dospelí robíme rozhodnutia. My máme veci vo svojich rukách, nie naše deti. Mm-hmm.
Možno, že veľa mamičiek práve na tej materskej dovolenke premýšľa o zmene kariéry alebo nejakom smerovaní. Je to predsa len obdobie, keď možno, že človek tak ako žena možno, že hodnotí,
prehodnocuje.
Aj vplyvom tej novej situácie, novej rodiny. Dá sa napríklad v tomto biznise alebo podnikať aj popri, ako ste spomínali, materskej, že ešte, že žena je ešte na materskej a že možno, že začať. A je tam tá vízia možno, že má to ešte zmysel aj napríklad, keď to nie je v tých 19.
Teda ja sa necítim úplne do starého železa. Počkajte, ešte mám veľa plánov.
Spôjala som 19.
Takže tým chcem povedať, že pozrite sa, môžete začať čím skôr sa dá. A pre niekomu, komu príde podnikanie do života v 19, tak ja som začala v 19, lebo mi prišlo v 19. A keď niekomu príde do života v 30, tak nech to zoberie do svojich rúk a začne v 30 podnikať. Kľudne aj s nami, alebo v akomkoľvek inom biznise. Lebo čo, bude čakať, že o 10 rokov to bude mať viac času, viac energie, viac síl, to je hlúposť. Mm-hmm. Takže ak žena na materskej alebo na rodičovskej pocíti, že chce nejakú zmenu a chce niečo makať, tak nech to určite robí. Lebo keď to robiť nebude, bude premýšľať, prečo to nespravila. Je to také klišé, pomerne známe, ale ja myslím, že je na ňom kus pravdy, že ľudia najviac v živote ľutujú nie to, čo spravili zle, ale to, čo nespravili. Takže čo bude si tá matka klásť otázku, keď sa vráti na trh práce niekde do nejakého zamestnania, z ktorého vlastne častokrát tie dámy odídu na tú matersku, lebo už to tam nevedia vydržať. čo sa zmení na kvalite ich života, keď sa tam po tej materskej vrátia? Nič. Takže určite na tom nebudú horšie, keď dajú sami sebe šancu mákať na svojej kariére. Mm. A zase, niektoré to rozvinú do úžasných výsledkov a niektoré zistia, že OK, tak idem hľadať nejaký iný spôsob svojho pôsobenia na trhu práce. Asi je náročné rozbiehať biznis úplne s malým bábetkom. Ja som to na svojej koži teda nezažila, ale viem, že ten prvý rok, pol rok až rok je veľmi intenzívny rok. Ale myslím si, že keď sa tá materská, respektíve tá rodičovská v tom štandardnom vnímaní tých troch rokov už začína preklapať do tej druhej polovice, mm-hmm. tak je to úžasný čas na to, aby proste žena začala skúšať, zisťovať, učiť sa, zdokonalovať sa, kým si dôveruje, hej, lebo to vnímame a to vidíme, veľa žien po tých troch rokov, ktoré boli úplne mimo pracovného prostredia, má tendenciu o sebe pochybovať. Mm-hmm. Úplne to chápem. Hej, keď riešite čo na obed, čo na večeru, kedy k pediatričke a akú novú hračku kúpite a či ste úplne akože dodržali k spánok vtedy, kedy mal byť a toto riešite len 3 mm-hmm. roky, len mm-hmm. toto, tak tie otázky o svojej schopnosti, vedomosti, kompetencii asi sú úplne legitímne. Takže podľa mňa ženy sa do toho nemusia dostať, keď už v tej druhej polke tej materskej začnú alebo rodičovskej začnú nejakým spôsobom sa asi venovať aj sebe, to je ten výraz. Venovať sa sebe a svojim plánom, svojim ambíciám, svojej kariére.
A o tom pochybovaní práve, lebo sú prípady teda veľa medzi nami ženami, že po tom návrate je to ťažké, áno, hovoríte, že žena o sebe pochybuje. Vy máte vo svojom týme ženy, matky, možno, že ako vy sa s týmto vyrovnávate, ako možno, že no, motivujete.
Ja sa s tým vyrovnávam a hovorím dievčatám, že sa s tým môžu vyrovnať jedine tak, ako s ktoroukoľvek inou pochybnosťou. Moc sa nad tým nezamýšľať, mm-hmm. byť aktívna. A tá pochybnosť sa stratí. Mm-hmm. Ak sa má stratiť, hej? Ak ten biznis je dobrý pre vás a má sa tá pochybnosť stratiť. Mm-hmm.
A ešte sa spýtam jednu poslednú otázku. Máte vo svojom týme mladých ľudí, mm-hmm. mladé mamičky. Je tam nejaký taký generačný rozdiel? Vnímate to?
Alebo... Nemám úplne také mladé mamičky, by sa dalo povedať, že sú už z generácie Z. Hej? Mám mm-hmm. mamičky.
Také úplne.
Také akože skorší mileniáli, možno neskorší mileniáli, ale mm-hmm. úplne generácia Z ešte nemamičku je u nás. Myslíte, že či sú odlišní tie generácie?
Či majú iné očakávanie, možno inak sa pozerajú na ten biznis, na prácu vôbec.
Je, čo môj manžel hovorí, že nič nemôže za dobré včerajšky viac ako zlá pamäť. Mm-hmm. A pamätám si, keď som mal 20 a títo starovší, rozumej, 35 plus, čiže mm-hmm, dnes ja, mm-hmm. Vtedy tak páči, bože, táto generácia, vy ste takí a takí mm-hmm, a takí. A teraz ja sa občas pristihnem, že ja to robím tiež. Tiež začnem, že ježiš, a tí 20-tníci sú takí, takí, takí a takí. A vždy, keď to začnem robiť, tak si teda pošmrem, mm-hmm. akí sú tí 20-tníci, takí nezodpovední, mm-hmm. nechce sa im to dodať. Ale potom sa snažím dať si takú sebereflexiu, že ale daj si pozor, že či to tak vlastne nebolo, že aj vy ste vlastne takí boli mm-hmm. a mali ste, a necítila si sa tak, že by si nemala záujem, že by sa ti nechcelo. Mm-hmm. Skrátka, týmto generačným pohľadom sa snažím než vyhnúť, skôr ich využiť vo svoj prospech. Tvrdí sa, že generácii Z záleží na tom, čo robí. Hej? Že im nie je jedno, za čo zarábajú peniaze. Preto viac potrebujem objasňovať zmysel služby. Tej hodnoty, ktorú vďaka tomu, že niečo robia, ako pomáhajú spoločnosti, svetu, aká je to spoločensky zodpovedná práca. O generácii Z sa hovorí, že nie je ochotná pracovať od nevidím do nevidím. Ja tiež nemám pocit, že by som bola ochotná pracovať od nevidím do nevidím, keď mi to nedávalo zmysel. Mm-hmm. Boli samozrejme v podnikaní obdobia, kedy sme sa mu venovali v úvodzovkách 24/7. Ale bola to potom za výmenu, tá výmena za to je, že dneska viem pracovať menej mm-hmm. a zarábať viac. Mm-hmm. Čo mm-hmm. inde ako v biznise nedosiahnete. A teda snažíme sa hľadať spôsoby, ako s tú generáciou Z pracovať a ako v nej nachádzať tých, ktorí sú takí tí, ktorí chcú robiť výsledky, ktorí chcú zmeniť svet. Presne taký, ako sme v tej našej generácii hľadali tých, ktorí chcú robiť výsledky, ktorí chcú zmeniť svet, ktorí chcú proste niečo robiť, mákať na svojej kariére a majú pocit, že nemajú čas. Lebo to bol vždy môj kľúč výberu ľudí, že vlastne ľudia, ktorí sú aktívni, ktorí proste niečo chcú robiť a chcú ten čas, ktorý majú využiť čo najlepšie vo svoj prospech.
Ja by som rada skončila náš rozhovor tak pozitívne.
Toto nebolo pozitívne?
A bolo, ale ešte viac o vás pozitívne. Okay. Čo vás teda tak motivuje, alebo možno, že tak pomáha udržať v takej akčnej nálade, že naozaj neprídete vystresovaná domov k dieťaťu, lebo práca, možno, že taká tá druhá stránka vaša osobná.
Moja mama, moja svokra by to asi zhodnotili inak, že občas príde pekne názurená.
Tak ale priznajme, no občas to tam patrí do toho.
Pozri sa, keď hovorí sa, že najviac vás dokážu nahnevať ľudia, na ktorých vám najviac záleží. A to je takisto asi aj v tých rodinných vzťahoch a v práci podľa mňa úplne logicky, hej? Pretože keď vám na niekom záleží, na niekoho výsledkoch záleží, tak sa snažíte.
Áno.
A aj tá druhá strana sa snaží, však asi aj jemu záleží, alebo jej. Ale možno, že tie nezhody, respektíve výmeny názorov sú o to intenzívnejšie, lebo nám na tom spoločne záleží. Viete, neprispievam na internetové fóra, pretože sú mi tí ľudia ukradnutí. Hej? Venujem sa ľuďom, ktorí ma zaujímajú, s ktorými máme vzťahy, máme partnerstva. Takže čo mňa drží v nejakom nadšení, v nejakej nálade? Možno, keď poviem slovo zodpovednosť, bude to pre niekoho nepôsobiť motivačne. Ale mňa vždy zodpovednosť obrovsky motivovala. Možno preto som začala rýchlo pracovať na svojom týme, možno preto som našla riešenie, ako popri škole budovať biznis. Možno preto som našla a nachádzam spôsoby, ako sklbiť tú rodinu s podnikaním, alebo cítim zodpovednosť. Jednak za svoju rodinu, ale aj za tých ľudí, s ktorými podnikám. Takže ľudia, ktorí sú sami v pracovnom prostredí a vôbec ako keby pracujú len ako keby individuálne na svojich vlastných výsledkoch, potom majú podľa mňa s motiváciou a nadšením výrazne ťažšie, ako keď pracujete s ďalšími ľuďmi. Keď sa obklopíte svojimi obchodnými partnermi, s ktorými robíte spolu na niečom a na spoločných projektoch a spoločných veciach. No, takže toto ma motivuje ľudia, s ktorými robím a to, aby sme mali spoločne dobré výsledky a motivuje ma obrovský potenciál, ktorý my máme v biznise. Proste ja ho vidím všade. Hej, tak toto ma asi tak nenecháva chladnou a nemotivovanou. Práve naopak motivovanou. Mm-hmm.
Tak vám veľmi pekne ďakujem. A teda keď sme sa bavili o tom podnikaní, tak veľa úspechov.
Ďakujem.
Želám v podnikaní a teda aj v tom osobnom živote.
Ďakujem krásne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.